Šis ir darba rezultāts, tīri iekšējās drošības darba rezultāts, skrupulozi ejot solīti pa solim, nonākot līdz tam, kad ir pietiekams pamats ierosināt krimināllietu par kukuļņemšanu, vairākām epizodēm par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un par dienesta viltojumu. Patreiz vēl notiek aktīvas sākotnējās un neatliekamās izmeklēšanas darbības reģionā, tas nav Rīgā. Jā, nu šie te noziedzīgie nodarījumi ir saistīti ar valsts ieņemuma dienesta piedziņas jautājumiem. Sīkāk izmeklēšanas interesēs mēs neko nevaram stāstīt.